Když už nic, tak aspoň víte, jaké je učení Bible ohledně, co je po smrti. Možná, že nikdy jste o tom takhle neslyšeli v uceleném jako pohledu. Vy jste zjistili, že učení Bible je úplně jiné, než je učení církví, než je učení různých takových těch náboženských skupin, a myslím si, že o to víc mě zajímá a o to víc mě oslovuje to, co jsme si říkali, protože je to logické, aspoň pro mě se zdá to být logické. Já bych k tomu dopolednímu ještě jednu věc bych řekl, a to je velmi často ten, když je událost smrti v naší rodině, anebo někdo nám něco říká, tak většinou od toho zemřelého posíláme někam a my rozhodujeme o tom a my zcela jednoznačně kritizujeme nejenom živé lidi, ale i mrtvé. Ten byl takový a ten byl makový, ten půjde do nebe, ten půjde do pekla. Úplně závěrem toho dopoledního tématu bych vám rád vám řekl jednu jedinou myšlenku. A to je otázka toho, jestli člověk má právo soudit toho druhého člověka. To je pro mě ještě tak jako v závěru to nejdůležitější. Myslím si, že nejenom Bible nám říká, abychom nesoudili jeden druhého, abychom také dokázali pochopit toho druhého, protože my nevidíme do jeho pohnutek, nevíme, proč někdo něco udělá. Takže kdykoliv budete soudit někoho, kdykoliv o někom budete vynášet soudy, nezapomeňte na to, že jsme v nebezpečí omylu, protože nevidíme do jeho nitra. A když se jedná o mrtvého a někdo umře a teď bychom se rozhodovali, kam ten člověk půjde, tak prosím vás, nikdy neříkejme, že ten člověk je totálně ztracený a byl zde a tak dále. Já nevím. Já nevím. Příklad. Lotr na kříži. Řekněte mě z lidského pohledu, jaké zprávy kolovaly o tom Lotrovi mezi lidmi. Je darebák, je vrah, je patří do vězení, co je? Zlej, hnusnej, odpornej, nikdo by s ním nechtěl trávit ani týden dovolené, natož věčnost nebi. Rozumíte, je totálně odepsaný člověk. A přitom Ježíš na kříži o něm tvrdí, že bude v ráji. Víte, v čem je problém? My lidé nevidíme do nitra člověka a nevíme, co ten člověk prožívá. Ať třeba kdyby to byli sebevrah. Třeba sebevrah. Víte, že sebevrazi většinou se pohřbívali u zdi hřbitovní, protože tam byli i tam byli opovrženi a museli jít pod zeď hřbitovní. To je postoj církve. Postoj Boží, budeš se mnou v ráji. Já nevím nikdy, co ten člověk prožije, co prožívá, jaké jsou to jeho poslední chvíle života. Tolik k tomu tématu, abychom opravdu jak se ještě doplnili. A ještě by bylo moc a moc, moc bychom si o těch věcech mohli říct, ale já si myslím, že hodina stačila. A teď budu mít velký problém, abych vám řekl všechno to, co tady mám říct, protože je to také hodně, hodně široké téma a hodně, hodně nebezpečné téma také. A dnes se budeme pohybovat na velmi tenkém ledu. Jestli ohledně smrti jsem byl velmi jistý, to jste zjistili, tak tady budu opatrněji našlapovat, nebudu jak slon v porcelánu, protože život mě naučil, že ten svět není černobílej. A já vám budu vypravovat celou řadu příběhů a celou řadu i osobních zkušeností a hlavně věci, které se dotýkají právě toho tématu, a budu se snažit vám odkryt, proč je to tak složité. Celou tuto přednášku jsem rozdělil na dvě části, takže uprostřed budeme mít takovou větší přestávku. Budu mít nějakou video ukázku uzdravování, takže navštívíme také uzdravování, ale zároveň také budu hovořit z toho, co všechno o těch věcech můžeme vědět. Tak začínáme. Budu se snažit ukončit to celé téma asi tak do pěti, ale to tady je jedno místo volné. Úplně přede mnou, ať tě mám pod očima, pod dozorem. Budu se snažit ukončit to všechno tak, abychom mohli mít ještě třeba na závěr nějakou diskuzi, pokud budete chtít nějaké otázky. Takže pokud vás něco bude zajímat, nebo můžete něčím doplnit, tak nebojte se to doplnit tak, abychom se k tomu vrátili. Určitě možná, že bude ideálnější, tu a tam mě můžete přerušit. A já vám když tak řeknu, že o tom budu hovořit dál. Protože mám to nastavené na několik témat, to znamená třeba všeobecný pohled, pak vůbec, jak to funguje všechno, pak budu hovořit o uzdravovatelích a léčitelích v České republice nebo i v zahraničí, různých knížkách, různých cestách uzdravování. Budu hovořit o tom nejenom, jak to funguje, ale jaké to může být následky a jestli vůbec jako můžeme používat, nebo jestli Bůh ještě v dnešní době nějak tak uzdravuje. Takže několik takových dílčích témat v tom velkém složitém problému. A protože to je hodně, tak když tak mě brzděte a jdu dál. Tak. Na celém světě najdete ezoterická centra a na celém světě najdete duchovní centra. Ačkoliv se zdá, že svět je materiální, ale hrozně moc hledá duchovno. V Čechách je spousta takových těch center a do určité míry možná jsou i modní záležitosti. Co všechno může být léčitelské, nebo co může být léčitelský efekt, je neskutečné. Přátelé, hrozně mě to udivuje, že léčí bylina, voda, vzduch, kámen, obraz, vůně, strom, příroda, kosmický prostor, ruce, myšlenka. Nekonečno. Jinými slovy, zkusme vyjmenovat, co dneska už neléčí. Televizní obrazovka, pamatujete si kdysi Biotronik, a dívejte se 15 minut a nabijete se energii. Přátelé, dneska všechno léčí, všechno léčí, všechno. Takže přestaneme si pitvat, víte, kdysi léčivé bylinky, je, to bylo fajn. Dneska kde jaký krám léčí, živé ať neživé. Může to být elektřina, také magnet, elektronické vlny a začínají to do toho zasahovat jakési terminus technicus, nějaké cizí termity, které vymýšlejí biotronici a zcela jednoznačně jakési fyzikální zákony a fyzikální slova používají, které absolutně věda nezná, ale oni vymýšlejí na ty svoje ptákoviny vědecká slova. Člověk může jinému také předávat svoji energii a tak ho uzdravovat. Konec konců také Ježíš, když tady chodil, tak takhle léčil, uzdravoval, dotýkal se lidí, předával jim jakousi energii, že ano. Když se rozhodneme léčitele navštívit? No tehdy, když je nejhůř, když už nic nezabírá. Nemocný hledá řešení a když už nikde není, tak se ptá, prosím vás, nevíte, co jak a teď jsou ty babské rady různé, dej na to, to a tamto. Já znám té třetnici nějakou paní a pána tam a ušli bychom světa kraj jenom proto, abychom se uzdravili. Alespoň to zkusit. Jak to vypadá s léčitelstvím v České republice? Podle šetření důvěřuje alternativní medicíně, to znamená všem způsobům, mimo lékařů, asi čtvrtina obyvatel. Především jsou to ženy. A už se svými problémy pravděpodobně každý 50. člověk se obrátil na léčitele. Mám tady velmi čerstvou sondáž do lidské duše. Důvěřujete alternativní medicíně? 4% říká ano. Jednoznačně. Spíše ano 22, spíše ne 56, určitě ne 15 a neuvedeno 1,5. To je zajímavé. Koho jste v posledních 6 měsících žádali o radu, když jste se necítili dobře? Kam vy se obracíte, když máte teplotu, horečku, když vás bolí záda nebo hlava, migréna? Koho hledáte? Přátelé, jednoznačně jsou to zatím lékaři. Zcela jednoznačně. Hodně často je to lékárník nebo někdo jiný, ale alternativního léčitele 1%, což znamená, že není to tak zas mimořádně hodně. Co se týče lékaři a léčitele, tak sami lékaři hledají také někdy potřebu, mají potřebu se uzdravovat nebo navštívit léčitele. a zhruba desetina lékařů už navštívila někdy v životě léčitele. Nejlépe hodnotí lékaři akupunkturu a bylinnou léčbu a ženy zase homeopatii. Takže to je pohled lékařů na některé alternativní medicíny. Funguje? Teď bych měl dát vám teď chvíli, mohli bychom diskutovat, ale já vám to neudělám. Ale určitě bychom zjistili, že ano i ne. Řada z nás má dobré zkušenosti, řada z nás špatné, funguje to, ale dneska to trošku odkryjeme. To, co je především pravda, že nikdo nevede přesnou statistiku, jak funguje alternativní medicína. Jsou zavedeny kartotéky, ten léčitel řekne, já jsem vyléčil už 30 000 lidí, nebo každý den ke mně přichází 10 lidí, ale není nikde dotvrzeno, jak ty lidé dopadli dále. Takže neexistuje přesně potvrdit, jestli to funguje nebo ne. Nicméně můj selský rozum zcela jasně říká, kdyby fungovalo všechno to, co říkají třeba, jsou lidé, kteří tvrdí myšlením bohatství. Kdyby to bylo tak jednoduché, tak dneska všichni jsme bohatství. Makrobiotikou ke zdraví. Kdyby to tak fungovalo, tak dneska už, přátelé, nemáme nemocnice a všichni jsme. Protože člověk je opice. A jestli tam byla Maruška, tak já tam jdu také. A jestli to nosí Franta, tak já to také budu nosit. Chápete, že my velmi rychle se učíme. A kdyby opravdu alternativní medicína tak jednoznačně fungovala, tak dneska už nepotřebujeme klasickou medicínu. Protože to není jenom o penězích. Je na nás, koho navštívíme. A já budu navštívit toho, kdo mě pomůže. V první řadě a zcela jednoznačně. Je pravda, že většinou ty léčitelé léčí choroby, které třeba docela i sami odeznívají. Ať jsou to různé bolesti, a bolest přijde, bolest odejde. Ale jakmile jde do tuhého, jakmile se léčí už nádory, jakmile se léčí velmi vážná onemocnění, tak tam i tato alternativní medicína je velmi na vodě a ve své podstatě spíše neúspěšná než úspěšná. To je také potřeba říct. Jestli znáte časopis Regenerace, vyloženě časopis alternativní medicíny, prosím vás, to nejsou kritici, ale fandové. Oni sami vydávají časopis. Šéfredaktorka paní Manolevská říká, třetina z nich jsou podvodníci, poslouchejte, třetina podvodníci, druhá třetina psychopati, rádoby léčitelé, kteří přečetli 3 knížky, prošli nějakým takovým kurzem, jako vy tady projdete a teď všichni dělají šamana ze sebe a teprve ten zbytek skutečně dokáže pomáhat, ale i z nich pouze každý dvacátý, vidíte, jak jim fandí. Každý 20. ovládá způsob, jak zbavit tělo od nejzávažnějších porů. Tak prosím vás, vypočítejte to matematicky, jak to je. A to říkají, prosím vás, ti, kteří fandí této medicíně. To je velmi chytré. A víte, já strašně rád poslouchám i kritiku, protože kritika vám nemaže med kolem pusy. Kritika to není fandovství. Takže oni sami říkají, víte, jenom možná tu a tam někdo je poctivý a tu a tam někdo vám pomůže. Na 100 podvodníků připadají 2, kteří vám mohou pomoci. A teď najděte v kupce sena tu jehlu. Jak to víš, že zrovna to, čemu ty důvěřuješ, je bezpečné? Možná, že někteří z vás máte nějaké sestavené body, podle kterých, ale dovolte mi, abychom ještě i dneska řekli, podle čeho teda se můžeme orientovat v té džungli. Jedni pomáhají, ale hodně často spíše druzí zneužívají lidskou důvěřivost. Tak, otázka zní, jsou to šarlatáni, nebo opravdu lidé, kteří mají nadpřirozenou schopnost nějakým způsobem se projevit. Dokonce tito léčitelé mají svůj systém organizační, svoje středisko. Pan Kahuda je velmi významný vědec, který propadl alternativním metodám ezoterice a léčitelství a on uvádí a používá celou řadu velmi zajímavých prostředků a důvodů a názvosloví a tak dále. A ve své podstatě kolikrát se dělali pokusy v laboratoři, pozvali psychotroniky, vedení k fyzici a lékaři a chtěli znovu a znovu dokázat, jestli to, co psychotronici říkají, jestli je to pravda. Teď sami víte, prosím vás, kolikrát, když se hledá nějaký člověk a ozývají se různí ty šamaní léčitelé, říkají, tam je, malé dítě se ztratí, celá policie, prosím vás, hledá. Je zajímavé, že nakonec policie najde a všechny tyhle z ty hlášky jsou slepé uličky. To je velmi dobré vědět. I při těch pokusech, vědecký pokus, prosím vás, vědecký názor je ten, že to musí neustále souhlasit. Jestli já pustím tu tušku jednou, tak spadne, po druhé také. Když pustím 20krát, tak spadne, tak z toho je zákon přitažlivosti. Ale psychotrony, když mu dám třeba 20krát, aby našel jednu věc, kterou jsem tady schoval, a on začne tou svoji virguli nebo svoji pružinou hledat, a jestli najde jenom jednou z 20krát a dvakrát se dostane velmi blízko, tak prosím vás, to je náhoda. To je totálně náhoda a právě ze začátku ty psychotronici na to šli. Dneska už vám nikdo neudělá takový vědecký pokus, protože oni sami, jak říkají, neměli jsme přistupovat na to, že budeme něco přesně měřit, vážit a podobně. My to děláme s citem a cit se nedá vážit. Ovšem, jestli něco tvrdím, tak musím to dokázat. A tady zcela jasně říkám, z laboratorního důvodu nefunguje a je to velice často věcí náhodou. Konec konců jste viděli 1, 2 ze 100. Tak tolik stačí celkový přehled na to, jak se díváme na to. Pojďme dál. Druhá část toho, o čem chci vám hovořit, je o tajuplných seancích, zázračných uzdravování a tak dále. No a teď začínáme jít trošku dál na hlubinu. Teď budeme zkoumat, na jakém principu tyto metody, a teď dovolím si říct, všechny metody fungují. Já vám za chvíli řeknu, proč všechny metody. Občas zabruslím do nějakých skutečných událostí, které se staly, a velmi rychle to řeknu. Vy některé údaje tam uvidíte. Druhý německý program vysílal velmi zajímavou reportáž večer. Miliony diváků se na to dívali, jak brazilský lékař uzdravuje. Přichází, na hrudi je nemoc a odstranil z hrudi té ženy nádor. Ale všechno to začíná tím, že ten léčitel nejprve se musí dostat do tranzu. Ten léčitel nepřijde, že to není normální schopnost, rozumíte, že já přijdu, udělám, protože to. On se na to musí připravit. On musí se napojit. On nejprve jaksi musí navázat kontakt s něčím. On jak sám on říká, on léčí pomocí doktora Fritzeho léčil, a to je mrtvý člověk, mrtvý lékař, a on té mrtvý skrze něj pomáhá. Ten mrtvý vidí víc, vidí do těch věcí a on vede jeho ruce, on to dělá. Mrtvý z onoho světa. To jsou jeho slova. Srovnejte to s tím, o čem jsme hovořili dneska dopoledne. Chirurg na Filipínách. Velmi senzační zprávy, že jo? Na Filipínách a Antonio Apa, který bez skalpelu, bez narkózy přijde. Já jsem, prosím vás, já už jsem minule říkal také, kdybych někomu z vás půjčil CDčko a na tom CDčku jsou všechny tyto věci, metody, že můžu vám ukazovat přímo, jak to funguje, tak vraťte mě toho. Já jsem to někomu půjčil a ještě mě to nevrátil. Ale tam byste viděli, jak ten Filipínec přijde a pacient tam leží, během 2-3 minut odoperuje několik nádorů, veme taky ten člověk, nejprve se dostává do tranzu, dostává se do jakéhosi stavu mezi nebem a zemí a potom, že jo, jednou rukou drží, veme čistou vatu a teď začne třít to místo, tře a najednou žasína prosakovat krev a najednou takhle tou levou rukou zatlačí a pravou je tam takový dolíček zalitý krví, on tam hrabe a nakonec vytáhne kousek lidské tkáně, vyhodí to a pak chvíli to takhle setře, pustí to. Ještě další věc, a vždycky tu jednu ruku má v té otevřené díře a pak během 2 minut to pěkně jako utře, pustí a už jenom něco tam malinko teče, přijde asistent, setře to všechno a ani známka, ani jizva, nic, všechno zacelený a všechno je pořád. To je léčení. Před kamerami byli tam dokonce Češi a Češi natočili přímo zblízka. No fantastické, to je jako kouzelník, který, jak se jmenuje ten? Copperfield, tam se hrabe opravdu jaksi jako fantastické věci. A víte, že Copperfield taky jako neukazuje to tak, abyste viděli, že on opravdu tam má něco. Nicméně, já o tom budu hovořit, ještě jednou se k tomu vrátím, ale je to důležité, že fakt jako něco se děje. Opravdu se tam něco děje, protože není to tak otázka jenom, že fakt se nic nestalo. Já tady mám jednoho člověka a jeho pacient po 5 minutách chodil, měl osteoporózu v koleně, přátelé, fakt totálně na vozíku. Odešel a ještě po 5 letech normálně dělá túry v Alpách, předtím na vozíku. To znamená fungující. Na druhé straně všichni tyto léčitele mají druhou stránku, velmi, velmi známou, že mnoho takových těch psychochirurgů v tranzu, když léčí, tak někteří se snažili rozebrat ty tkáně, které oni měli u sebe a zjistili, že jsou to tkáně zvířecího původu. A potom naši kameramani, když tam byli a natočili ten film, tak zkoušel jeden z nich, jestli to též udělá, a v té čisté bílé vatě měl schovaný takový ten balónek s tou červenou vodou, v podstatě omotaný, a on to dělal a třel to a tím jednou rukou vytvořil ten lavor a tam to prasklo, že jo, pak ten balónek a vypadalo to velmi, velmi mistrně, že ten náš kouzelník v uvozovkách, ten človíček, který si říkal, já to udělám na kameru, tak velmi to vypadá podrobně. Takže jsem vám tady postavil dvě věci do úplně stejné roviny. Máme případy, že vyléčil, máme případy, že jsou to podvrhy a dokonce mohli bychom se na to klidně dát i my. Uzdravovatelka z Kavkazu. A já jsem zapomněl zase, jak se vyslovuje Juna?
Juna.
Jo, velmi známá osoba a přátelé, celý Sovětský svaz byl na nohou, protože ona byla hvězda. Když skládala lékařské zkoušky, protože tehdy bratři komunisté si říkali, to není možné, že něco takového se může stát, tak tato soudružka přišla a na zkoušky stáli tam docenti a profesoři, byla tam 8 cm otevřená rána a řekli, záleží na tom, jak zašiješ. Když to zašiješ odborně, tak dostaneš diplom. Ona během několika minut jenom takhle dělala, bez nástrojů, bez ničeho. Zašila tu ránu tak, že ani památka po jízdě. A byla vyhlášena velmi známou doktorkou, nejenom známou, ale takže jezdila po některých zemích také a mnoho vyhlášených soudruhů léčila a byla velmi, velmi známá. Přátelé, o ní bych mohl teď velmi hodně mluvit, protože celý východní svět s ní žil. To byl opravdu paní někdo. A když se ptáme, odkud má ta Juna má ty schopnosti. A ona se odvolává na své předky. A říká, že to zdědila po svých předcích, že to předali jí předkové. Její předkové byly Asiřané. Víme, jak vypadala stará lékařská medicínská praxe ve starých zemích Egypt, Asýrie, Babylon a tak dále. Totálně především spjatá s magií. Tam vždycky léčitel byl zároveň farář nebo kněz. Kněz a léčitel to byla vždycky jedna jediná osoba. Co s tím chci říct? Chci vám říct jednu zajímavou zprávu, která je v Bibli. V Bibli je napsáno toto. 2. Mojžíš 8. kapitola. Znáte 10 egyptských ran? Slyšeli jste o tom? Viděli jste film kreslený Mladý malý princ? Děkuju. Já vždycky tomu dám jiný název, ale to je proto, abyste věděli, že ho měli sledovat. Takže ne malý princ, to je zase něco jiného. Ty bajo, bajus. Tak, egyptský princ a tam 10 ran, určitě i vy, kteří neznáte Bibli z toho filmu, jste mohli vědět. Tak, to vše dokázali egyptští mágové a čarodějníci, přesto prohráli v zápase s Boží všemohoucností. Víte, co tady je napsáno? Že na jedné straně byl Bůh, na druhé straně byla jiná síla. Prosím vás, to nebyla Boží síla. Na druhé straně byla protisíla. A ta protisíla byla tak silná, že hravě udělali to, co udělal Pán Bůh. Takže to žádná sranda. To nejsou výmysly. To není jenom otázka chtění. Ale to je fakt, funguje to. Funguje to. A v našem světě mě to učí o něčem. V mém světě, ve kterém já žiju, jsou dvě síly. Síly dobra a síly zla. Kdykoliv mluvíte, mně se líbí, jak mnozí z vás mluvíte o energii. Dovolte mi, o tom budu hovořit také hodně často, energii dneska. Takže je tady energie, ale jsou dva zdroje. A teď je potřeba přemýšlet, o jaké energii mluvím. Protože když řeknu ucho, tak musím vidět, jestli to je ucho tady, nebo ucho od hrnce, nebo ucho třeba, nebo jazyk někde jinde. Takže fakt je potřeba, abychom tyto věci rozdělovali. Je zajímavý, jaký fantastický objev se udělal ve Francii. Ale to, co podstatného chci říct, že byly tam nákresy, a ty nákresy byly takové zajímavé, říkali, a odborníci pátrali, co to chce říct, o čem to je. A nakonec všichni vědci se shodli, že to je obraz, který představuje šamana v akci. Šaman, léčitel, šaman, kněz, šaman, kouzelník, který něco kouzí, který něco tam dělá. A já tady se ptám, jestli má něco společného to uzdravování s šamanismem. Víte, o šamanech nevím, co všechno víte, ale já toho také hodně nevím, ale aspoň pár věcí, co jsou velmi, velmi zajímavé. Jeden cestovatel popsal šamanskou praxi, která je na východ, na Sibiři a vůbec té východní části Ruska. Ten šaman, který k němu přišel nemocný, který chtěl vyléčit, tak šaman si vzal na sebe jakýsi zvířecí kůži. Teď začal, vykouřil jakousi trávu, pak začal bubnovat do taktu a zpíval a najednou kymácel se a stále víc a víc. A najednou, jak si se dostal do tranzu, křičel, ječel, třískal sebou, lítal, úplně byl jak pominutý. A pokud té jakési psychické nepřítomnosti, demenci, vzal nůž, píchnul do břicha, utíkal k ohni, vzal řežavé uhlí, tři kusy velké, nacpal do pusy, normálně to si čeho pálilo, úplně v tranzu, pak vyndal nůž, vyplivnul to uhlí, absolutně mu nic nebylo, úplně šílel a nakonec takřka neuklidnil se, ale když už to všechno jako prošel, tak řekl, co duchové říkají o té nemoci, co by měl ten nemocný udělat. Jedno jisté, v té šamanské praxi v minulosti je řečené, že vždycky ten šaman je léčitel, který se snaží dostat do styku s nějakou bytostí, s nějakou duchovní bytostí a dostává informace, které jsou nějakým způsobem spojené s tou nemocí. To je šaman. A že prožívá u toho celou řadu nadpřirozených věcí, to je jasné. Takže šaman vždycky musel podniknout cestu do světa duchu. Proč já hovořím o šamanismu teď ve spojitosti s léčitelstvím? Slovo šaman pochází z jazyka Tungusů, kteří sídlili kdysi na severu Číny a přestěhovali se na Horní Sibiř. Oni nám dali jméno nebo to slovo šaman, šamanismus. Ovšem šamanismus a šamanství existuje od nepaměti ve všech národech světa. Význam toho slova šaman je neklidný, jakýsi mimo, nechápu, nějaký jako stav, který je mimo soudnost, vzrušení, podivín a tak dále. Šaman, jak se stává šamanem? Jak takový člověk z ničeho nic, já i vy, jak se může stát šamanem. Nemůže. Šaman je vždycky osloven duchem a ten duch ho přemlouvá, ten duch mu sděluje, že on je vybrán a že bude zpracovat. On se tomu může bránit, ale prožije úkrutná muka. Třeba několik dnů, týdny je někde zahrabán, leží na stromě. Neskutečné věci, ale neumře. Neskutečné věci s ním duchové dělají. Je povolávám do té doby, než nakonec řekne své ano. A když je ano, pak je zabitování, takzvané zabitování duchem. Já jsem to nevzal. Já jsem minule, když mám tu přednášku, tak čtu, co říkají šamanové, jak to probíhá. Ale v podstatě on říká, prožívá něco takového, jako kdyby byl na kusy roztrhán, kdyby byl rozřezán, kyselině rozpouštěn. V podstatě vědomě prožívá utrpení několik dnů, úplně do nekonečna ho týrají duchové tak dlouho, až opravdu jaksi se naučí s nimi komunikovat a pak nakonec on ovládne ty duchy. Moc šamana vždycky závisí na této spoluhře s duchy. A tak ovládá duchy nebo duchové jeho. A vždycky se šaman vymlouvá na to a říká, že jsou tu duchové zemřelých, zesnulých, milých bytostí. Zase to dejte do protikladu tomu, o čem jsme hovořili. Vždycky říkají, že jsou to duchové zemřelých bytostí, kteří tady byli. Můžou to být ale někdy duchové přírody, duchové bohové a tak dále. Ta zvířata, která berou na sebe vždycky nějaký zvířecí hlavy, zvířecí obleti, jenom proto, aby znázornil, že to nejsou oni, kteří tady něco říkají, ale vždycky je tady on jenom ten prostředník, ten jakýsi člověk, který předává ty informace někam dál. To, co je, to, proč jsem o tom hovořil o té Francii, je proto, že máme důkaz, že je to velmi staré řemeslo. Velmi staré řemeslo. Má něco společného. Moderní léčitel, který hovoří o vlnách, o zářeních, o energiích, má něco společného se šamanem minulosti? To je otázka, která nás teď v této chvíli bude zajímat. Protože dneska se nedějí přesně takové rituály, ale je tady obrovská, obrovská spojitost. Pojďte se na to podívat, co to je. Moderní uzdravovatelé. Nezapomeňte na to, že šaman nikdy nebyl jenom léčitel, ale také duchovní a byl jasnovidec a věštec. Prostě šaman nejenom léčí, ale šaman vidí do budoucna. Vidí věci, které nikdo nezná. Vidíte, co bylo. To je za prvé. A mě to zaráží. Protože teď v této chvíli jsem zcela jasně se přesvědčil o tom, a teď to, co mám chci říct, ne, tady jsem se o tom přesvědčil, ale že zcela jasně můžu říct, že dnešní léčitelé nejenom léčí, ale mají stejné spojení, musí se dostat do spojení s inteligencí, nějakou inteligencí, s nějakou zprávou, s nějakým sdělením. Dnešní všichni léčitelé musí se dostat do jakéhosi, na jakousi vlnu informací. A za druhé, všichni moderní léčitelé celé jednoznačně hovoří o tom, že všichni hovoří o jasnovideckých schopnostech. Všichni moderní léčitelé hovoří o věcech, které nikdo nezná a prorokují, hovoří o minulosti, hovoří o budoucnosti a mají jakési informace, které předával kdysi jenom opravdu, jak si v jedné osobě šaman nebo nějaký kouzelník má. To jsou moderní léčitelé. Tak, ptám se, jestli teda ten šaman musel vždycky spojit svoji sílu s duchami, Moje otázka, existují duchové dneska? Existuje nějaký duchovní svět? Existují duchové, se kterými by mohl ten moderní léčitel se spojit? Existence duchovních bytostí je všude na celém světě. Lidé tomu velmi často věří a vyznávají to. Hodně často se odvolávají na svět duchů. A to byly ať minulosti Inkové, nebo dnes Newyorčané. Dnešní léčitelé jednoznačně hovoří o tom, a teď prosím vás, teď začněte dávat pozor. Dnešní léčitelé říkají, moje paranormální síly jsem udržel ze světa duchů. Léčitelé dnes mluví o tom, že mají informace ze světa duchů. Co to teda znamená? To znamená, že to nejsou jakési informace, nebo nejsou to jako nevinné hříčky, že opravdu tady je nějaká geopatirbická zóna, nebo že tady je nějaké vlnění, nebo že tady je nějaké záření, které můžeme fyzicky, fyzikálními, biochemickými zákony dokazovat. Ale že tyto léčitelé mají něco nadpřirozeného a že to, co oni dělají, že to vždycky je otazník nevysvětlitelné. Pokud třeba setkal jsem se s inženýrem Mojžíšem, který je psychotronik první třídy v České republice, velmi úzký spolupracovník doktora Kahuda. A doktor inženýr Mojžíš, když hovořil o těch věcech, a já jsem se ho ptal, prosím vás, tak mi řekněte, jak to víte? No víte, to je taková přednáška, já zase. A prosím vás, jak to, že to funguje? Jak to víte, tu informaci? Kde to chytnete, že on třeba na dálku léčil, telefonem léčil, stačilo mi jenom dát plány toho baráku, on na základě těch plánů věděl, kde jsou jaké zóny, stačilo mu dát fotku, on věděl, jak je nemocný ten člověk, chápete? A říkám, ale jak to víte? To není otázka jenom, že já jsem tady a tady cítím nějakou vibraci nebo nějaké záření, ale co já vím, těch Košicích, 3. máje 76, no co tam je? To není možné cítit, to je potřeba dostat tu informaci. A já se ptám, ale jak víte tu informaci? To vám nemůžu tady říct, to nejde vyjádřit, to je informace. No ale já, no to byste nepochopil, to nejde, to já dostávám tu informaci. Ale já, no. To je to, co jsme tady slyšeli před malou chvíli. Paranormální síly jsem udržel ze světa duchů. Zkusme se na to podívat ještě jinak. Co se stane, když se dám těmito lidmi, jak si přijdu do styku, budu se s nimi přátelit, uzdravovat se, kamarádit. Co se stane? Co jsou to za síly? Je možná, aby mě uškodili? Je to nebezpečné? Je to sranda? Tak, zkusíme tyto otázníky vyřešit. Protože pro mě jsou to životně důležité. Tady máte svědectví jednoho léčitele. Přijmu pacienta, sdělím mu spoustu informací z jeho života a často mu popíšu jeho problémy, aniž bych mu kladl otázky. A on mi odpovídal. Já mu to všechno řeknu. Ovšem některé lidi, kteří vůbec netuší, jak se ke mně tyto informace dostali, to nechá chladnými a nepřekvapí je. Chápete, co říká léčitel? Vy, když budete léčeni u něj, ten člověk tam jde slepě, protože ho bolí a potřebuje pomoc. A vůbec ho nezajímá, odkud má ty informace, ten léčitel normálně vám vyklopí celý váš život, všechny vaše ledviny a játra. A to myslíte, že to je jaksi jako přenos duchem, že nějaké záření tady je? To je ta energie? Ne, to je inteligence. To je to, co teď tady rozvíjíme, jak ten šamanismus fungoval. Alternativní medicína je moderní šamanismus. Šamanismus oblečený do moderního roucha, do bílého roucha s tím náhubkem. To je všechno. Vůbec netuší, jak se ke mně tyto informace dostaly. A mě to zase zajímá. A já teď spolu s vámi budu přemýšlet nad tím, odkud se k ním dostaly ty informace. To není normální. Odkud teda to má? Odkud to funguje? Tady máte svědectví psychotronika. Jde o tu často fascinující schopnost předvídání budoucnosti, aha, to co bylo, zjišťování informací, co je, které nelze získat jinak, než že jsou přečteny z nějakého informačního pole. Takže prosím vás, toto je krásná věta jednoho psychotronika. Informační pole. Chápete, že to zní moderně? On neřekne, já to mám z duchu, duchové mě to zjevili. Ale jakmile řekne, z informačního pole já padám na zadek, protože to je věda. A jaká věda to je, prosím vás? Co to je to informační pole? To je stejné pole, které, co měli šamany. Prosím vás, někteří z vás možná budete trošku pochybovat o tom, že existuje svět duchů. Velmi kostce vám chci říct, že existuje. Budou to vyprávět ze svého osobního života. Bible říká, všude vidíte to slovo neviditelné, že existuje nejenom viditelný svět, co šahan, ale i to neviditelné, co mě, já to nevidím a nemůžu ani to cítit, ale to tady kolem existuje. Druhý bod. Bible mluví o andělích. Velmi často. Hovoří o tom, že jsou bytosti, které stvořil Bůh, a Pán Bůh není jenom sám, ale to je logicky. Jestli Bůh je láska, tak nemůže být sám, protože láska nikdy nezůstává sama. Láska není sobecká. Láska se chce sdílet. Takže Bůh má celou velkou armádu bytostí, v podstatě bytosti v Boží blízkosti, kteří prožívají lásku. Co víme o andělích? Mají těla. Ale ta jejich těla nejsou materiální těla, ale Bible říká, že jsou to nebeská těla. Fungují na jiném principu, duchovní těla. A já nevím, jak to funguje. Ale vím druhou věc, že ty anděle mohli kdykoliv vzít na sebe třeba i materiální podobu. To Bible také říká. Jejich těla jsou koncentrací energie. To už se vám začíná líbit, že jo? Tam je to slovo energie. Čili to je koncentrace energie. Anděl to je energie. Pojďme dál. Fyzikální zákony našeho světa jim nestojí v cestě. Anděl nemusí překonávat nějaký dveře, že jo? Petr zavřený v žaláři, vojáci, anděl se objeví u něj. V podstatě jde skrz materiál, skrz motu. V podstatě jemu on není podřízen fyzikálním zákonem. Za další. Jednají výhradně z Božího příkazu. To je velmi důležité. Že anděle nejsou bytosti, které by jaksi jako chtěli ovládnout tady něco, nějaký svět. Ale anděle spolupracují s Pánem Bohem. A dělají to, co Bůh chce. A vyznačují se pokorou. Uznávají Boží autoritu. Vědí, že Pán Bůh to ví lépe. No ale teď je vyvážení toho. Každý budete věřit, že existují dobří anděle. A anděličkové nás chrání. Samozřejmě ty andělíčkové nejsou tak, jak Michelangelo je kreslil, nějaké baby, dětičky, krásné vlásky, kudrnaté a ještě husí křídla a teď a rozběhne se a letí. To je představa, prosím vás, lidská, ale velmi, velmi materiální, až bolestivá. Anděle jsou bytosti na základě energetických těl. Jsou dobrý anděle, tam ještě všichni se mnou souhlasí. Ale teď řeknu, že můžou existovat i zlí anděle. A tady někteří říkají, to je blbost. Někteří ani nevěří ďábla na to, že ještě je v anděli. Nicméně, já nemůžu nic jiného, než to, co je Bibli napsáno. Bible říká, že jeden z těch andělů se stal Luciferem, ďáblem. A Bible říká, že on nejenom podvedl a postavil se proti Bohu, ale celo jednoznačně Bible říká, že on strhnul na sebe celou řadu těch andělů, těch dobrých andělů, těch andělů z Boží přítomnosti. Podívejte se, také anděli, kteří si nezachovali své vznešené postavení. Anděle Boží blízkosti, a oni padli, oni v podstatě dali sluchu tomu zlému. Ďábel jim nakukal něco a oni říkali, hele, to bude dobrý vůdce, to bude dobrý Führer, jdeme za ním. Takže jsou, a Bible říká, že tyto duchové zla, anděle jsou duchové, tyto duchové zla ovládají náš svět. Jo, naše bojování není proti lidským nepřítelům, ale proti mocnostem, silám, všemu, co tento věk tmy ovládá. Tyto zlé bytosti tady jsou všude kolem nás. Jejich zájem je, abychom je uctívali. Ptám se znovu, když tady jsou jakési paranormální jevy, já si nemyslím, že je to všechno vykonstruované, ale já se ptám, proč to funguje? Odkud to je? Text, který jsem vám říkal dopoledne, on, ten zlý, se může převlíkat, může se převtělat, může se zhmotnit, může vzít na sebe jakoukoliv podobu, nejenom on, a i ty jeho anděle. A Bible říká, že ten zlý bude dělat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky. Všimněte si, že Bible nás varuje. Varuje, že existuje to zlo. A Bible nás varuje, že to bude velmi, velmi působivé. Prosím vás, ten mocný čin, ta alternativní medicína, to léčitelství, to uzdravování mnoha těch doktorů, to je na bázi jakýchsi mocných činů. To slovo mocný v řečtině, protože tento výrok byl napsán v řečtině, je tam to slovo mocný čin jako dynamis. To slovo mocný je dynamis. Připomíná vám to slovo dynamis něco? Dynamit? Víte, co to je dynamit? To bouchá. To likviduje všechno. To je síla. To je energie. Prosím vás, jinak bychom to přeložili energie. Bible mluví o energii. Bible mluví o zlé i dobré energii. Bible hovoří o tom, že existuje ten zlý a ten bude působit na základě různých těch znamení, divů, zázraků a bude používat jakousi energii, aby to fungovalo. Když to shrnu, co jsem chtěl říct, přátelé, Bible říká, že ďábel na začátku, když ještě nebyl ďáblem, byl andělem, mocným andělem, super andělem. A co tam je napsáno o něm? Byl, teď poslouchejte, byl plný moudrosti, krásný a velmi schopný. Plný moudrosti. Ďábel je velmi chytrá bytost. Plný moudrosti. Jestli já používám, a vy také, jenom 4-5% vašeho mozku, mozkové kapacity, tak on používá i těch 96%. Umíte si to představit? Co všechno vy víte? Einstein řekl, že používá jenom 4% své mozkové kapacity také. Ani ten Einstein nebyl ďábel. My lidé jsme omezeni. Ďábel neomezený. To je bedna. Bible sama říká plný moudrosti a nesmírně krásná bytost. Ale používá to všechno lstivě, aby oklamal. Tu chytrost na to, aby oklamal koho? Nás. Říká polopravdy a říká ještě tomu nejenom polopravdy, ale lží a podvody. Ono je to velmi, velmi působivé, velmi blízké té pravdě, ale nevíme, jak to je a co to funguje. A tak pojďte se mnou zase jenom, tady někteří jste to už se mnou absolvovali, těch pět diáků, které tady ukážu, ale tak znovu. Pán Bůh varuje. Můj lid se doptává svého dřeva, jeho hůlka mu předpovídá a tak se odvrací od Boha. Prosím vás, co to znamená, když se doptáváme svého dřeva? Jo? Různé ty virgule, kivadlo, pružina. To používají všichni psychotronici. Doptávají se, jakého si nářadě, hele, doprava, doleva, jak to je, jak to je. Pán Bůh říká, ne, je to ano, přátelé, to je všechno, tomu říkám, to je ďáblova pavučina. Lstivě, aby oklamal. Víte, ta pavučina je taková jemná, že ani nevidíte, ale zamotáte se do toho, ono se to lepí a nemůžete se toho zbavit. A přesně tak to všechno to funguje. A vám za chvíli budu hovořit o tom, co to přinese do života lidí. A budu konkrétně hovořit o zkušenostech lidí. Za druhé, před čím Pán Bůh varuje? Věštec, hladač, duch, jazidec, který se doptává duchu. Prosím vás, co to je? To jsou zase dnešní dnešní nějaké duchaření, dnešní nějaký šamanismus, kdy se doptávám jakýchsi duchů, jasnovidec, co najednou ví, kde co je a tak dále. Silvová metoda, velmi jasná na tomto principu je, za chvíli vám to ukážu a řeknu, co oni sami říkají. Bůh varuje, další text, kdo pozorují nebesa, zírají na hvězdy, to zírají všichni astrologové, v jakém jste znamení a co se stane a co se nestane, pomalu ani si neulevíte na záchodě, kdybyste nepřečetli horoskop, co vás čeká, co vás nemine. To je přesně to, co Bible říká. Další pavučina. Věžci, kteří neustále potřebují snáře a neustále musí vědět, co se jim zdálo a nějakým způsobem se podle toho řídí, protože jsou úplně chudáci. Na základě toho Pán Bůh varuje a říká, to je ta pavučina, která vás drží a vy jste tak závislí na tom, až je to hanba. Kdysi Goethe řekl, že ďábla lidičky nikdy necítí, kdyby je držel za límec, a to je pravdivý citát. To je velmi zajímavý citát, který nám říká, že my, ačkoliv jsme chytří a můžeš mít 3 doktoráty a ještě tomu 2 nějaké certifikáty i lektora zdravého životního stylu, neznamená to, že seš tak chytrej, že ty budeš vědět, co je co. Já sám uznávám to, že je to velmi těžké rozhodnout, velmi tenký led a velmi těžké říct, je to neškodné nebo je to škodné. Tak to jsou ty jeho triky. To je ta jeho pavučina. A věřím tomu, že to funguje. Jsem o tom 100% přesvědčen, že to není jenom jakési mámení, ale Bible mě velmi varuje. Pán Bůh mě tak má rád, že nechce, abych se zamotal do pavučiny. A říká, v posledních dnech, za 3 minuty 12, že jo? V posledních dnech je celá řada těch, kteří odpadnou od víry. Jo, křesťanství, Bible, Bůh. Běž tím do háje, to je překonaný, ale jakési energie a vesmírné síly a rejky a nějaké truka, to je síla, to musíme mít. Démonské nauky. Démonské nauky, které v dnešní době velmi, velmi dobře fungují. Velmi dobře fungují. Bible říká, že je v tom určité nebezpečí. Bůh varuje také a říká, že abychom se nedali okamat prázdným, klamným filozofováním a založením na vesmírných mocnostech. Zase na vesmírných sílách, vesmírní energie. Třeba, přátelé, ta vesmírní energie, to je taková krásná báje, o tom dnes strašně rádi slyšíme, protože cítíme, jak jsme slabí, protože cítíme, jak jsme pomítáni. Nezvládáme to a potřebujeme sílu, ale Pána Boha nechceme. Tak vymýšlíme a potom, víte, pak je velmi jednoduše najít nějakou náhražku a to chce právě ten zlý, aby nás opravdu velmi jednoduše oklamal. Takže to jsou různé nauky. Víte, staré praktiky jenom mají moderní rám, moderní hábit. A ta slova, co všechno používáme, je právě o tom. Je zajímavé, že Bible nás varuje doptávání se duchů zemřelých. Celá řada textů. Proč Pán Bůh o tom varuje? Tak jednoduše proto, že něco na něcom funguje. A problémem není to, že to funguje, ale problémem je, jakou sílu to přináší do mého života. Pravda o alternativní medicíně. Tady jsem vám vypsal celou řadu názvů a zdaleka nejsem vyčerpán, prosím vás. Možná, že zrovna váš oblíbenec tam. Ale jenom, abychom si uvědomili, co všechno je alternativní medicína. To je všechno, co je proti klasické lékařské medicíně. Všechno. Otázka je, na jakých principech všechny tyto věci fungují? Jsou opravdu všechno špatné? Tak zkusíme se zeptat rejky. Prosím vás, nebudu se do... Víte, ideálně by bylo, teď byste chtěli, abych každý bod po bodu rozebral, co to je ajurvéda, proč ano, proč ne, co to je čínská medicína, co to je akupunktura, proč ano, proč ne, homeopatika a tak dále. Bylo by to velmi zajímavé. A já si myslím, že nejsem taky povolaná osoba, ale... Kdo je dnes povolaná osoba, aby se v tom vyznal? Kdo? každá liška chválí svůj ocas. Každý léčitel chválí to svoje přátelé. Už jenom v tom zajímavé. Víte, všimněte si, já nechci používat to slovo opravdu, že je tady někdo zlý, ale podívejte si, jak je to mistrně. Ať seš nebo ne, svého koně si najít. Jo, to je jedno, kde, jak, ale určitě něco můžeš najít. Tak co vím o reiki? Co bych ho mohl této oblasti říct? Prosím vás, víte, co to je reiki? Já nevím, jestli jako někteří se s tím zabýváte, ale je to filozofie Dálního východu. To je za prvé. To je japonské slovo. A tak jako je keiki, energie krve, shoiki, energie minerálu, nizuki, energie tekutin a tak dále. Reiki je energie duchovní. Takže prosím vás, a tím pádem jsem vyčerpal celé jasně, jsme na startovací ploše. Čeho se týká reiki? Ne síly, nejenom energie, ale duchovna. Je to duchovní energie. Je to něco, co není ve spojení jenom tak jednoduše s námi. Energie je ve spojení s duchovna. Co dále? Reiki předává energii přikládáním rukou, používá, hodně hovoří o vesmírné energie, která je nasměřovaná. Buď tu energii beru z vesmíru a předávám zase dál. Je tam velmi zajímavé učení o tom, jak vypadá nemoc a jak vypadá zdraví, ale především je to předávání energie. Je zajímavé, že to je předávání energie. Otázka pro mě bude znít, jaké energie. Reiki 1, v podstatě jsou dvě části, dvě hlavní směry reiki. Ta jedna je, jakési energie, která tady je, jakési bioenergie, kterou já můžu předávat a nejsem vázan na žádný duchovní stav, ale to vede ke dvojce, čili té druhé části, ne, protože energie reiki 1, 2, 3, 4 a tak dále, nemyslím na to, ale ty dvě hlavní části. Ta druhá hlavní část reiki je zásadně duchovní. A pokud jsem přečetl o tom celou řadu věcí, tak a bavil jsem se s tím, je to duchovní léčení. Jedná se o duchovní sílu, která jde z vesmíru a uzdravuje. To mě řekli mistři reiki. Duchovní energie, duchovní síla uzdravuje z ducha. A nemluví se o tom, že to je duchovní energie a říká se tomu jenom energie, která léčí. A nicméně velmi často hovoří o tom, že ten reiki, také té druhé skupině jsou především lidé, kteří jsou věřící a kteří hovoří o Bohu, hovoří o různých těch náboženských termínech o tom, že on předává to duchovní sílu od Pána Boha. Ale i když nepoznal Boha, tak je může také v této oblasti léčit, ale není to tak dokonale, jako ten, kdo bere od Boha a předává dál. Je to velice zajímavé učení. Nicméně já jdu dál. Nejenom, že je to duchovní energie reiki, ale tak jsem se zabýval, no dobře, ale co učíš o té duchovní, o tom duchovnu, co teda učíš o duchovnu? A tak velmi jednoduše, jenom prosím vás, nevyčerpávám, jenom jednu myšlenku a říkám, a tak dobře, už mě stačí. Jakmile už je tam jedna kapka jedu, tak já už jdu dál. Já už se tím nezabývám dál, jedna kapka jedu. Kristus byl, této falešné učení reiki je to, že, pardon, jak to, že to šlo. Tak, reiki tvrdí, že Kristus byl fenomenální léčitel, používal energii reiki duchovní a to se naučil tamhle na Dálním východě, že tam vyvandroval, tam se to učil a pak přišel do Nazareta a tam to provázel. A dokonce tvrdí, že toto používá, toto našli v jakémsi fragmentu Matouše. Tak prosím vás, to je taková lež, že normálně už nevidím na jedno oko. A už nemám se s tím, o čem se bavit, protože jestli někdo mě začne tvrdit nějaký podvod, on je mistr podvodu. Víte? A víte proč? Proč to používají? A proto nemám rád východní učení, protože neustále východní učení, východní náboženství a západní náboženství je totálně protikladu. Ale oni, východní náboženství, jasně se řeklo, misijní cíl, převálcovat západ. A západní člověk slyší na Bibli a na termíny křesťanství. Kristus, Bůh, Bible, východní, nenašli nic lepšího, než to spojit a říkat, jogin, no Kristus to byl jogin, reiki, no Kristus to byl reiki, no a evangelium Jana, evangelium Lukáše, no evangelium Matouše, našel se starý fragment někde a tam to je. A potom je říkají, no přece reinkarnaci, no to je evangelium Jana, tam to bylo napsáno, ale on to vymazal. Zas to jsou takové lži, že bych mu plivnul do očí. A proto nemá cenu se zabývat s tím dále, protože používají věci, které absolutně nejsou pravdivé. Kdyby aspoň trošku o tom se zajímali a tvrdili to své a nemíchali se do toho, kde nejsou mistři. Co učí reiki dále? Bůh je ve mně, totiž já jsem Bůh. No to je tak hezké, ale tak falešné. Je hezké, ano, Bůh je ve mně. Ale jak mě řeknu jednu pravdu, tak všimněte si, a já jsem Bůh. No kde jsme? Já? To znamená, že Bůh je ve mně, já jsem Bůh. Když já jsem v garáži, tak já jsem auto. Prosím vás, co to je za filozofii? V tomto smyslu byl Boží syn, Kristus, jenom Božím synem tak jako ty i já, Buddha, Gandhi, Ramakrishna, Hippokrates, v podstatě i Lenin, i Stalin a také Hitler, to byli Boží synové, tak jako Kristus. Všimněte si, jak najednou se degraduje Pán Bůh, Boží syn, na úplně obyčejného pěšáka, který je horší než já. Kde jsme? Tak to je učení reiki. No a pak zase energetický úzly a zase do toho už mícháme takové věci. Takže prosím vás, nakonec konkrétní Bůh neexistuje. Bůh to je výmysl. No tomu, podívejte se tady, to je, takhle tomu docházíme. Takže pak si říkám, amen, jdeme dál, otočíme list, podíváme se na další velmi lákavou metodu. Reiki pro mě je vyřešená věc. Můžete kdokoliv v tom pokračovat dál, je to na vás, ale já říkám, je to s duchovním spojené, je to s energií spojené a otázka je, na jakém základě to funguje. Silvová metoda. Zase nebudujeme to rozebírat do velké podrobnosti, ale je to o tom, že člověk dokáže na určitých frekvencích mozku dělat určité věci. A tak silová metoda tvrdí, že člověk, který se dostane na ty kmitočty mozkové, tak může činit pouze dobro, což je velmi fantastické. Víte, jak by to bylo vyřešené? To bylo tak krásně, ten svět, kdybychom odstavili, stačí jenom trošku přeštelovat frekvence mozku a pak už jste jenom hodní. Na hladinu alfa nelze dělat nic špatného. To jsem vypsal, prosím vás, to jsem vypsal z knížky z pojednání o silové metodě, jak pan doktor to tam popisuje. Je možné léčit choroby tím způsobem, že se soustředíme na někoho, než jsme se dověděli, že nemoce na svou mysl tam hladině alfa přeneseme a tak se dostaneme až do ledvin a tam tím kamenem pohneme, a on ten kámen ujde a tak dále. To je silová metoda. Velmi fantastická, velmi zajímavá. Ale je možné s tím nejenom se učit, ale léčit choroby. Silou myšlenek podle učení silové metody je možné rozptýlit mlhu na letišti, jak by to bylo fajn, že jo? Také úspěšně odhadovat kurzy akcí a tak dále. Můžu vám dát k dispozici všechny, odkud jsem vzal tyto citáty, ale je to perfektně popsané, jak to funguje. A mimo jiné možno vnitřní obrazovkou sledovat určité děje. Na hladině alfa vytvoříme si představu vnitřní obrazovky a tím, že na ní obraz posunujeme směrem doleva, máme možnost nahlížet do budoucnosti. A když obraz na obraze se posuneme doprava, nahlížíme do minulosti. Takže zase jasné praktiky, jasnovidectví. Prosím vás, to, co normálně šamané dělali v minulosti velmi jednoduše a říkali duchové, tak tady různé metody, různé filozofie složitě nám vysvětlují, že to je možné. A teď normálně můj strejda, který chodil ještě mamutí kůži, tak normálně to dělal. To všechno dělal. A konec konců, když jsem zase četl dál a dál, tak jsem se dověděl, že ty vědecké poznatky o fyziologii mozku na pochopení silové teorie absolutně nestačí. Že silové metody jsou tak složitě popsané, že ani dnešní věda neví, o čem se mluví, těch různých frekvencích a tak dále.